У капылі на гары заігралі дудары. Перша дудка салавейкам, а другая канарэйкай, трэцяя пяе варкуе, а чацвёртая кукуе. Пятая дык польку грае, аж ускокі паднімае. Хто ж такія дудары? Прыглядзіся, разбяры. Дзве Алёны, дзве даяркі, дзве на стуле, дзве свінаркі, дзве закройшчыцы Марылі, што ад песень замарылі, два Іваны слясары, два Пятрусі сталяры. Пра што граюць дудары? Ты паслухай, разбяры. Дзве Алёны пра каханне, дзве на стуле пра спатканне, дзве Марылі пра вяселле, слесары пра наваселле, сталяры пра навіну, што ўлюбіліся ў адну. Слухаў гранне дзед Лявон, мне і старасць не закон, калі песня душу грэе, калі сэрца маладзее, дык жа тупну з весялосці, каб не нылі мае косці ад капыльскіх дудароў, буду молад і здароў.